από σήμερα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα. Σε μια μάλιστα περίοδο κρίσιμη, έτσι, για τα συνολικά τα εξωτερικά θέματα, την κατάσταση στην περιοχή. Υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υπάρχει κινητικότητα, αλλά η κατάσταση είναι απόλυτα υπό έλεγχο, πράγμα που αποδεικνύει πόσο προγραμματισμένη ήταν η ελληνική διπλωματία και όλες οι ενέργειες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Ερώτημα πρώτον, τι επιδιώκει η Άγκυρα με την αποστολή του Φατάχ εντός της Κυπριακής Υφαλοκρηπίδας?
Έχουμε δύο σταθερές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και γενικότερα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το δίκαιο της θάλασσας. Εμείς είμαστε μια δύναμη που υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη που επεδίωκε μέσω της προβολής ισχύως και επιδιώκει να δημιουργεί γκρίζες ζώνες. Η Τουρκία λοιπόν προσπαθεί να αντιδράσει στην σημαντική πρόοδο που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο ως προς την προώθηση μέσω του δικαίου της θάλασσας, οροθέτησης αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, συνεργασιών μεταξύ των κρατών, με κατεξοχή παράδειγμα τον αγωγό αυτό, τον East Med. Προσπαθεί λοιπόν με αυτές τις κινήσεις να δημιουργήσει αντιπερισπασμούς και αποτυχάνει. Και νομίζω ότι με αυτές τις ενέργειες επιτείνει ακόμα περισσότερο την απομόνωσή της. Κάτι για το οποίο εμείς δεν χαιρόμαστε, γιατί θέλουμε να έχουμε ένα διάλογο με την Τουρκία.
Θα πάμε σε αυτά. Αν προχωρήσουν σε εξορίξεις, τι θα γίνει εντός της Κυπριακής ΑΟΣ?
Μα ακούστε, είναι συμβολικές οι κινήσεις αυτές. Δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν μόνοι τους σε ουσιαστικές εξορίξεις. Οι προσπάθειές τους ήταν να στείλουν ένα σήμα ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Χρησιμοποιούν την έκφραση «δεν είμαστε εκτός της εξίσωσης ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο» και κυρίως θέλουν να αμφισβητήσουν τα νομικά κεκτημένα της Κυπριακής Δημοκρατίας με την παραχώρηση των οικοπαίδων της για οικονομική εκμετάλλευση σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Γιατί μιλάω για συμβολισμό? Δείτε τον Μπαρμπαρός. Δεν είναι πλοίο, είναι σημαία. Είναι ένα κατακόκκινο βαμμένο πλοίο, το οποίο πηγαίνει όπου πηγαίνει, όχι για να έχει οικονομικά αποτελέσματα, αλλά για να ενισχύσει, όπως σας είπα, αυτό το πολιτικό μήνυμα της Τουρκίας, ότι δεν έχει σημασία το διεθνές δίκαιο, έχει σημασία ότι εμείς είμαστε εδώ.
Αλλά το Φατίχ μπορεί όμως να κάνει εξορίξεις.
Μπορεί να κάνει εξορίξεις, αλλά και πάλι δεν είναι ο σκοπός του Φατίχ να προχωρήσει σε πραγματική έρευνα, όπως κάνουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, γιατί απλώς δεν υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία, αλλά ούτε κάνει πρόθεση. Γιατί λέω ότι αποτυχάνει αυτή η προσπάθεια? Γιατί δημιουργείς γκρίζες ζώνες όταν δημιουργείς διαφορά. Όταν κάνεις την άλλη πλευρά, δηλαδή εμάς την Κυπριακή Δημοκρατία, να έρθει να συζητήσει μαζί σου. Ή το δέχονται και οι άλλοι στη διεθνή σκηνή ότι, εν πάση περιπτώσει, κάτι υπάρχει εκεί που πρέπει να συζητηθεί. Τι είδαμε όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον πιο απόλυτο τρόπο μιλάει για παράνομες ενέργειες και καλεί να σταματήσει την Τουρκία. Αντίστοιχα, η πρόσφατη δήλωση του εκπροσώπου του State Department. Αντίστοιχα, όλοι όσοι έχουν μιλήσει, είτε κράτη της περιοχής, είτε μεγάλοι διεθνείς παίκτες. Αυτό δείχνει λοιπόν την αποτυχία και την απομόνωση, ότι όχι απλώς δεν δημιουργείται γκρίζα ζώνη, δεν δημιουργείται αμφισβήτηση ως προς το δικαίωμα το κυριαρχικό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά καταγγέλλονται αυτές οι ενέργειες ως ευθέως παράνομες ή, όπως είπε η πρόσφατη ανακοίνωση του State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως ακραία προκλητικές.
Αυτό. Ακούγονται πολλές φορές εκτιμήσεις ότι η Τουρκία θα ήθελε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, ότι είναι ένας από τους στόχους της. Και ότι μάλιστα κάποιες φορές κατηγορείται και η Αθήνα ότι αφήνει ανοιχτούς διάβλους για κάτι τέτοιο.
Ποτέ κανένα από τα ελληνικά κόμματα, καμία από τις ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχε βάλει σε στόχο την συνεκμετάλλευση χωρίς να έχουν προηγηθεί οι προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων που έχει κάθε χώρα με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Να καθοριστούν δηλαδή αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, να καθοριστούν τα όρια της υφαλοκρηπίδας. Από εκεί και μετά, όταν αυτά έχουν γίνει, και παραλαμβάνω, βάσει με το δίκαιο της θάλασσας, όχι με βάση την προβολή της ισχύως, όλα τα πράγματα μπορεί να είναι ανοιχτά. Η Κύπρος, για παράδειγμα, με τον Λίβανο συζητά συνεκμετάλλευση για τα κοιτάσματα που πιθανόν να βρίσκονται από κοινού στις δύο αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Το πρόβλημα όμως με την Τουρκία είναι άλλο. Είναι ότι δεν αποδέχεται ως βάση συζήτησης το δίκαιο της θάλασσας, που είναι το μοναδικό πεδίο στο οποίο μπορεί να συζητήσει κανείς, όχι γιατί καλύπτει τα εθνικά μας συμφέροντα, που τα καλύπτει, αλλά γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν διμερείς σχέσεις που να μην βασίζονται στο διεθνές δίκαιο.
Υπάρχει επίσης μια εκτίμηση ότι δημιουργεί νομικές δυσκολίες για την Αθήνα η αμφισβήτηση της, το γεγονός ότι εφάφτονται οι υφαλοκρηπίδες Ελλάδος και Κύπρου.
Αυτό είναι ένα από τα θέματα που παγίως εμείς θέλουμε να λυθούν μέσω του διαλόγου και με βάση το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία πρόσφατα κατέθεσε στα Ηνωμένα Έθνη ένα έγγραφο μέσω μιας δρυματικής διακοίνωσης με την οποία ισχυρίζεται, όπως ισχυρίζεται παγίως, ότι έχει αποκλειστικά δικαιώματα ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού. Απαντήσαμε όπως έπρεπε και ακριβώς αυτή η προγραμματισμένη διπλωματική μας κίνηση, η οποία δεν βγαίνει σε εφημερίδες και καλά κάνει και δεν βγαίνει, είναι αυτή που καταλήγει στο να έχουμε αυτό το μπαράζ ανακοινώσεων καταδικαστικών των προκλητικών κινήσεων της Τουρκίας. Δηλαδή, είναι καθαρό πια στη διεθνή κοινότητα ποιος έχει δίκιο. Η μεγάλη αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας μας το τελευταίο διάστημα έχει παίξει και αυτή το ρόλο της. Μας βλέπουν όλοι εμάς ως παράγοντα σταθερότητας και η Τουρκία ως παράγοντα αποσταθεροποίησης. Και όλα αυτά συμβάλλουν στο να πέφτουν πραγματικά στο κενό και να καταλήγουν ως μπούμεραγκ εναντίον της όλες αυτές οι κινήσεις της Τουρκίας.
Η γαλάζια πατρίδα είναι απειλή για την Ελλάδα.
Όπως προβάλλεται από ορισμένους κύκλους εθνικιστικά, ως αφισβήτηση δηλαδή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, προφανώς και είναι. Αλλά εμείς ξέρετε, δεν διεκδικούμε τίποτα, αλλά δεν είμαστε και διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε τίποτα. Εμείς στην Τουρκία τη θέλουμε ως συνομιλητή. Είμαστε η μοναδική χώρα που υποστηρίζει, αν όχι μοναδική, από τις τελευταίες τις ευρωπαϊκές προοπτικές της. Δεν χαιρόμαστε με την απομονωσή της. Αλλά ξαναλέω, το πλαίσιο με το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε με την Τουρκία είναι το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και ειδικά σε ό,τι αφορά τα θέματα της θαλάσσιας εκμετάλλευσης των οικονομικών μας πόρων, το δίκαιο της θάλασσας.
Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.
Ακριβώς εκείνη η μεγάλη αποτυχία της Τουρκίας. Προσπαθεί να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες, αλλά δεν έχει βρει αυτή τη στιγμή.
Στα ίμια λένε το κατάφερε.
Πρέπει να διαφοροποιήσουμε λοιπόν την κατάσταση σήμερα με την κατάσταση στα ίμια. Το Μάρτιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ανώτατο επίπεδο, στο επίπεδο των αρχηγών των κρατών, μίλησε για παράνομες κινήσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και την προειδοποίησε να μην συνεχίσει. Εάν αντιπαραβάλλουμε αυτή τη δήλωση του Μαρτίου του 2018 με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έγινε το επεισόδιο στα Ίμια, που πρακτικά ήταν σχεδόν μια δήλωση ίσων αποστάσεων, βλέπουμε τη μεγάλη πρόοδο που έχει στο αυτό το διάστημα πετύχει η ελληνική διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οποιαδήποτε προσπάθεια για δημιουργηθούν νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο αποτυγχάνει, ακριβώς γιατί έχουμε πετύχει μια διπλωματική υπεροπλία απέναντι στη γείτονα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα με τις προκλήσεις στην Κύπρο και στο Αιγαίο μια έντονη παραβατικότητα. Το δείχνουν τα στοιχεία, το δείχνει η λίστα που παραδώσατε στον κύριο Μενέντες, τον Αμερικανό γερουσιαστή. Πώς θα συνεχιστεί ταυτόχρονα η συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είστε αισιόδοξος?
Ακούστε, η παραβατικότητα αυτή είναι μέρος της προσπάθειας να δημιουργηθούν ή να διατηρηθούν αυτά που θεωρεί η Τουρκία ότι είναι γκρίζες ζώνες. Σας είπα όμως προηγουμένως ότι αποτυχάνει εντελώς στο βαθμό που αυτές οι ενέργειες καταγγέλλονται ως παράνομες και προκλητικές. Δεν δημιουργείς γκρίζες ζώνες όταν το σύνολο της διεθνούς κοινότητας καταγγέλει τις ενέργειες αυτές ως παράνομες. Από την άλλη μεριά, αυτές οι ενέργειες δημιουργούν ένταση, δημιουργούν κόστη για την δική μας την πολεμική μηχανή, τις ένοπλες δυνάμεις μας, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προβλήματα για το Αιγαίο. Αυτό είναι το νόημα της συζήτησης για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε τον πολιτικό διάλογο ως το μοναδικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων, θα συνεχίσουμε, ακόμα και αν δεν ανταποκρίνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο η άλλη πλευρά.
Στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τι μπορεί να περιλαμβάνεται, πέρα από ό,τι είχαν αποφασίσει παπούλια Γιλμάζ?
Παπούλια Γιλμάζ είχαν ένα μορατόριο, μου είχαν συμφωνήσει με ένα μνημόνιο, ένα μορατόριο μου για τις ασκήσεις σε περίοδο διακοπών. Υπάρχει ένα ολόκληρο.
Γιορτών, νομίζω.
Και γιορτών, ναι, που ερμηνεύεται βέβαια και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα ζητούμενα. Να έχουμε μια πλήρη καταγραφή και να συμφωνούμε και οι δύο πλευρές για το τι έχει γίνει στο παρελθόν και πώς εφαρμόζεται. Γιατί υπάρχουν από την Τουρκία πολλές φορές αμφισβητήσεις και ως προς τα υφιστάμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Άρα, η πρώτη προσπάθεια σε αυτές τις συναντήσεις, που πρόκειται να συνεχιστούν, δεν θα εγκαταλείψουμε εμείς την προσπάθεια του πολιτικού διαλόγου, ή να γίνει μια καταγραφή των σημερινών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και αν φανεί ότι υπάρχουν κι άλλα, φυσικά και μπορούν να
συμφωνήσουν.
Να προσθεθούν. Mm-hmm. Αλλά το ουσιώδες είναι η εφαρμογή των ήδη υφισταμένων.
Έχετε κάποια ραντεβού προσεχώς με τον Τούρκο ομολογό σας?
Έχω μιλήσει και στον διάμεσο των επαφών με τον κύριο Τσαβούσογλου. Έχει δηλώσει
τηλεφωνικά,
τηλεφωνικά. Ναι, ναι. Έχει δηλώσει την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αθήνα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε μια στιγμή που η επίσκεψη θα προωθήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό προϋποθέτει προφανώς μια απουσία προκλητικών κινήσεων.
Η απουσία προκλητικών κινήσεων λέτε ότι είναι η προϋπόθεση για να γίνει η επίσκεψη στην Αθήνα.
Είναι μια πετυχημένη συνάντηση, πρέπει να υπάρχει ένα καλό κλίμα και να υπάρχει η βάσιμη ελπίδα ότι θα προωθήσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας.
Το κυβερνητικό συμβούλιο...
Το Εθνικό Συμβούλιο.
Όχι, το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας με Τσίπρα-Ερντογάν που αποφασίστηκε ότι θα γίνει μετά τη συνάντηση της, που κάνατε στην Τουρκία. Πότε το βλέπετε, μπορεί να γίνει και εντός του 19?
Παραμένει στους στόχους μας να έχουμε αυτό το συμβούλιο με την Τουρκία, με την προϋπόθεση.
Στη Θεσσαλονίκη.
Όμως, στη Θεσσαλονίκη ήταν η συμφωνία. Ενδεχομένως προηγουμένως και παραλαμβάνω, εφόσον υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις προκλητικές κινήσεις της άλλης πλευράς, πήραν από αυτό να έχουμε ένα οικονομικό φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη, σκεφτόμαστε με άλλα λόγια, με μέτρα ήπιας πολιτικής, να μπορέσουμε να ξανά...
Το οικονομικό φόρουμ μέσα στο καλοκαίρι, αρχές φθινοπόρου.
Εξαρτάται όλα αυτά από το πώς θα εξελιχθούν τα μέτωπα στα οποία έχουμε με την Τουρκία. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω ότι εμείς πάντα θέλουμε την Τουρκία ως ένα γείτονα με το οποίο να έχουμε φιλικές σχέσεις. Δεν έχουμε να χωρίσουμε άλλα πράγματα από αυτά που το διεθνές δίκαιο μπορεί να μας επιτρέψει.
Κάθε φορά γίνεται σε αυτά τα ανώτατα συμβούλια συνεργασίας, αποφασίζεται και ξέρω εγώ, η σύνδεση Σμύρνης, ναι. Θεσσαλονίκης.
Αυτά προχωρούν, αυτά προχωρούν. Για παράδειγμα, οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις μπορεί να πράγματι να έχουμε καινούργιες μέσα στο καλοκαίρι.
Ερώτημα νομίζω αρκετά σοβαρό, γιατί είναι στρατηγικό. Θα παραμείνει στη Δύση η Τουρκία κατά την εκτίμησή σας?
Αυτό είναι από τα μεγάλα ζητούμενα της περίοδου αυτής και ένας από τους λόγους που έχει αναβαθμιστεί ο διεθνής ρόλος της χώρας μας στην περιοχή. Ένας όμως από τους λόγους και όχι ο κυριότερος, ο βασικότερος λόγος της αναβάθμισης είναι η γενικότερη αναγνώριση του σταθεροποιητικής λειτουργίας που έχει η πατρίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Συμφωνία των Πρεσπών στα Βαλκάνια είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα. Η στάση που ακολουθούσαμε στο μεταναστευτικό είναι δεύτερο παράδειγμα. Πώς αλλιώς θα έλεγε αυτά που είπε ο Πάπας, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη συμβολή του Πρωθυπουργού και της χώρας. Πάει στα Σκόπια. Αλλά και οι τριμερείς συνεργασίες που αναπτύξαμε στο Αιγαίο είναι ακριβώς και αυτές δείγμα αυτής της αναβάθμισης του ρόλου.
Θα σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί ορισμένοι λένε ότι έχετε κάνει την Ελλάδα, το ΚΚΕ κυρίως το λέει, έχετε κάνει την Ελλάδα προκεχωρημένο φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών και γι' αυτό αναβαθμίστηκε ο ρόλος της χώρας.
Μα οι τριμερείς σχέσεις που έχουμε αναπτύξει δεν είναι μόνο με το Ισραήλ, είναι και με την Αίγυπτο, είναι και με την Ιορδανία, είναι και με το Λίβανο, είναι και με την Παλαιστίνη. Περιμένουμε να έρθει ο πρόεδρος Αμπάς στην Αθήνα εντός των επομένων εβδομάδων. Επομένως, αυτό είναι τα χαρακτηριστικά της ισορροπίας της πολιτικής μας.
Συνεπώς, η εκτίμησή σας θα παραμείνει στην Δύση, η Τουρκία. Το θέλει η Ελλάδα?
Η Ελλάδα δεν θέλει η Τουρκία να φύγει από τις διεθνείς της συμμαχίες και να γίνει ακόμα εχθρικότερη και προκλητικότερη απέναντι σε εμάς. Ακριβώς για αυτό το λόγο ευνοούμε τις ευρωπαϊκές προοπτικές της Τουρκίας. Επομένως, επιδιώκουμε να τονίζουμε το δικό μας σταθεροποιητικό ρόλο απέναντι στις αυτές τις αμφιταλαντεύσεις της Τουρκίας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θέλαμε να εξωθήσουμε την Τουρκία σε ένα ρόλο εχθρικό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελλάδα.
Συμφωνείτε με αυτό που λέει ο Βέμπερ, ότι τελείωσε η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας, ότι δεν υπάρχει θέμα ένταξης και ότι πρέπει απλώς να συζητηθεί μια νέα τελωνιακή ένωση? Εδώ το υιοθέτησε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πρόσφατα στην... Ο Γιώργος ο Κίρτσος επίσης.
Ναι, δεν είχα αφιβολίες. ακραία δεξιά αντίληψη για την Ευρώπη, δεν λέω ακροδεξιά, η βαθιά δεξιά αντίληψη για την Ευρώπη, που δεν παίρνει υπόψη τα γεωστρατηγικά διακυβεύματα, είναι αυτή. Και όχι μόνο, δεν αντανακλά μόνο τις απόψεις αυτής της βαθιάς δεξιάς για τα ευρωτουρκικά, αλλά και τη γενικότερη στάση της απέναντι στα θέματα της παγκοσμιοποίησης, αυτή την επιστροφή σε ένα χρυσό εθνικιστικό παρελθόν που ποτέ δεν υπήρχε. Όλες οι ευρωπαϊκές όμως δυνάμεις που έχουν υπευθυνότητα και όλες οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, ο κύριος Γεωργιάδης θέλω να ελπίζω δεν έχει καταφέρει και σε αυτό να μεταπίσει τη Νέα Δημοκρατία, γενικά υποστηρίζουν τις ευρωπαϊκές προοπτικές της Τουρκίας, ακριβώς για αυτή είναι η εθνική πολιτική γραμμή.
Σε μια νέα πάντως τελωνιακή συμφωνία, η χώρα μας τι μπορεί να βάλει στο τραπέζι, εφόσον γίνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας?
Για εμάς τα βασικά ζητήματα είναι, όπως και για όλες τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του κράτους δικαίου, αλλά και τα θέματα καλής γειτονίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν μπορεί να εφαρμόζεται μια τελωνιακή ένωση μεταξύ ενός κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό το κράτος έχει εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε μέλη της Ένωσης. Αυτό προφανώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί στη μελλοντική τελωνιακή ένωση. Α, και εμείς θέλουμε να προχωρήσει, εφόσον εκλείψουν βέβαια όλες αυτές οι προκλητικές κινήσεις της άλλης πλευράς.
Η τυχόν εγκατάσταση των S-400 στην Τουρκία διασαλεύουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο?
Μα είναι προφανώς μια από τις βασική λιδία λήθος, όπως οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες την έχουν αντιληφθεί, για τις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Βλέπουμε να επιχειρείται μια πολιτική απευθείας επικοινωνίας του Προέδρου Ερντογάν με τον Πρόεδρο Τραμπ. Αλλά πολύ
και
δύσκολα.
Μέσω των γαμπρών.
Η πολιτική των γαμπρών.
Ναι.
Αλλά πάρα
η
πολύ
διπλωματία
δύσκολα.
Των γαμπρών.
Πολύ δύσκολα φαίνεται αυτή να μπορέσει να ξεπεράσει το πραγματικό στρατηγικό δίλημα στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Αν δηλαδή θα εξακολουθεί να ενισχύει τη σχέση της με την Ρωσία και μπαίνοντας με έναν τρόπο σε μια δύσκολα αναστρέψιμη αποδυτικοποίηση, ή αν θα επιχειρήσει πάλι να βρει μια ισορροπία.
Αυτή λοιπόν, αν κλείνει υπέρ της συνεργασίας με την Ρωσία, αν εγκατασταθούν οι S-400, διασαλεύουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο, να επαναλάβω το ερώτημα.
Σε επίπεδο στρατιωτικό.
Ναι, σε επίπεδο στρατιωτικό.
Σε επίπεδο στρατιωτικό, αυτό που θα αποτελούσε ανατροπή της ισορροπίας στο Αιγαίο θα ήταν η S-400 μαζί με τα F-35. Mm-hmm. Από τη στιγμή που αυτό είναι ένα δεδομένο που δεν πρόκειται από ό,τι φαίνεται να πραγματοποιηθεί, η ισορροπία η στρατιωτική ισχύος στο Αιγαίο θα εξακολουθεί να είναι εντός των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της δικής μας πλευράς. Γιατί ξέρετε, έχουμε ποιοτικά πλεονεκτήματα απέναντι στην
Εμείς συζητούμε για F-35, ξέρω είναι πανάκριβα. Αλλά...
Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά προφανώς δεν είναι για αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.
Υπάρχουν συζητήσεις και με τη Γαλλία για φρεγάτες, κύριε Υπουργέ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
Η διπλωματία θα πρέπει να έχει ως απαραίτητο εταίρο τη δυνατότητα αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεών μας. Εμείς είμαστε μια φιλιρινική δύναμη. Αλλά υπάρχει ένα ρητό του Αριστοτέλη που λέει ότι η αδικία είναι χαλεπότατη, λέει, όταν έχει όπλα. Επομένως, θα πρέπει για να μπορέσουμε να προβάλλουμε και να υποστηρίζουμε τα δίκαιά μας, χωρίς να έχει καμιά επιθετική αιχμή αυτό, να μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες, όπως και έχουμε πάντα, και αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις.
Άρα για τις φρεγάτες, εγώ επαναλαμβάνω την ερώτηση ξανά.
Έχουμε συζητήσεις για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεών μας με πολλές χώρες και πολλούς προμηθευτές, με όμως βασικό συνομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Έχετε δεσμευτεί για την γυαλίτιδα ζώνη στο Ιόνιο. Ναι. Θα την περιμένουμε?
Ναι, φυσικά. Είναι από
μέχρι το καλοκαίρι?
Το πιθανότερο μέχρι το καλοκαίρι.
Μέχρι το καλοκαίρι.
Το πιθανότερο μέχρι το καλοκαίρι. Συναρτάται βέβαια και αυτή και με τις συζητήσεις που εξακολουθούμε να έχουμε και με την Ιταλία και με την Αλβανία. Αν και με την Αλβανία και εκεί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε συμπεριφορές που δεν ανταποκρίνονται σχέσεις καλής γειτονίας.
Θα πάμε στην Αλβανία.
Των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών.
Διεθνής διάσκεψη για το Κυπριακό το καλοκαίρι, έστω και άτυπη πενταμερή που φέρεται να προτείνει ο κύριος Γκουτέρες.
Εμείς υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της ειδικής αποσταλμένης της. Θα θέλαμε λύση του Κυπριακού χθες. Αλλά αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη συμπεριφορά από τη μεριά της Τουρκίας που μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει. Και όχι μόνο η έλλειψη ενθουσιασμού για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά και αυτές οι πρόσφατες κινήσεις.
Τι στηρίζουμε εμείς λοιπόν αυτή την πενταμερή? την πραγματοποίησή της.
Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα θέση που, της, που και η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχεται και εμείς την υποστηρίζουμε.
Σε αυτό μιλήσατε για την Αλβανία πριν. Είδαμε και πινακίδες χθες να κατεβαίνουν με την παρουσία μάλιστα της αστυνομίας. Πού το πάει η κυβέρνηση Ράμα?
Είμαστε σε επικοινωνία μέσω της πρεσβείας μας εκεί για να δούμε τι γίνεται. Έχουν προβάλει ορισμένους χειρισμούς ότι οι δίγλωσσες πινακίδες στην Αλβανία πρέπει να έχουν πρώτα την αλβανική γλώσσα, μετά την ελληνική. Ορισμένα θέματα αρμοδιότητας. Εμείς προφανώς έχουμε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε κίνηση η οποία θα φανεί ότι είναι εναντίον των συμφερόντων της μειονότητάς μας θα αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
Με τις περιουσίες της μειονότητας δεν έχει λήξει ακόμα τυπικά το θέμα.
Μόνο
υποσχέσεις έχουμε. Έχουμε
υποσχέσεις και δεσμεύσεις από την άλλη
πλευρά. Αλλά περνάει καιρός με τις δεσμεύσεις.
Περνάει καιρός. Αλλά ακούστε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να ελέγξουμε τις υποσχέσεις αυτές, γιατί τον Ιούνιο θα συζητηθούν οι ευρωπαϊκές προοπτικές της Αλβανίας.
Τις οποίες εμείς στηρίζουμε. Αυτή την ενταξιακή θα εξαρτηθεί από την ελληνική μειονότητα, από τη στάση της Αλβανίας απέναντι στην ελληνική μειονότητα.
Υπάρχουν κριτήρια για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για όλες τις χώρες που πρέπει να ισχύσουν και για την Αλβανία. Αυτά τα κριτήρια αφορούν και την ανταπόκριση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, θέματα σεβασμού κράτους δικαίου, αντιμετώπιση του οργανωμένου κλίματος και της διαφθοράς, και θέματα που αφορούν όμως την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και θέματα καλής γειτονίας. Προφανώς, απομένως, για μας είναι βασικά ζητήματα αυτά τα δύο.
Με το Σκόπια μας εντάξει με τη Βόρεια Μακεδονία, δεν έχουμε πρόβλημα με την ενταξιακή ημερομηνία, τη στηρίζουμε.
Προσπαθούμε να τη στηρίξουμε όσο μπορούμε, ακριβώς για να φανεί στην Ευρώπη ότι μια μικρή χώρα η οποία προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα που έχει με τις γειτονές της, που δεν έχει ζητήματα ως προς την πρόθεση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχει αντίστοιχη ανταπόκριση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Θα έχουμε ένα τέταρτο στην διάθεσή μας ακόμα. Θέλω να σας ρωτήσω και το τι γίνεται στα Βαλκάνια. Μεγάλη Αλβανία, σύνορο με Κόσοβο, αλλά και τι πρέπει να γίνει στο εσωτερικό της χώρας. Θα έχουμε εθνική συνεννόηση. Βλέπω συνεδριάζεται τελευταία πιο συχνά το Εθνικό Συμβούλιο. Να το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Παιχνίδια εξουσίας λοιπόν στο News 24-7 στους 88,6. Χαρά για μας στο στούντιο για ένα ακόμα τέταρτο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος. Πάμε πρώτα Βαλκάνια. Τι γίνεται, Μεγάλη Αλβανία?
Υπάρχουν ζωντανοί εθνικισμοί ακόμα στα Βαλκάνια και ακριβώς για αυτό το λόγο ήταν πολύ σημαντική η Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί έδειξε ότι υπάρχουν τρόποι μέσω του διεθνούς δικαίου και του διαλόγου να λύνονται συγκρούσεις που, διαφορές μάλλον όχι συγκρούσεις, που κρατούν δεκαετίες. Και αυτός είναι και ο ρόλος της χώρας μας. Να προσπαθεί να είναι σταθεροποιητική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και πολιτικά και οικονομικά. Γιατί δεν είμαστε μεγάλη οικονομική δύναμη στο πλαίσιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο των Βαλκανίων είμαστε.
Που σημαίνει αλλαγές συνόρων, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν.
Υπάρχουν, όπως ξέρετε, συζητήσεις μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου.
Στηρίζουμε εμείς αυτές, συμφωνούμε.
Είμαστε πάρα πολύ σκεπτικιστές απέναντι σε παρόμοιες αλλαγές, γιατί μπορεί να ανοίξουν ένα κουτί Πανδώρας, να κινήσουν ένα ντόμινο. Και τις παρακολουθούμε στενά. Αλλά προφανώς προτεραιότητα, πρώτη γνώμη, πρώτη θέση για αυτές θα πρέπει να πάρουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι.
Τώρα, με την Ρωσία.
Η Ρωσία είναι μια δύναμη με την οποία έχουμε παραδοσιακά φιλικές σχέσεις. Στο πλαίσιο της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής μας, προφανώς επιδιώκουμε να τις ενισχύσουμε. Όταν όμως λέω για αναβάθμιση των διεθνών σχέσεων της χώρας μας, σκεφτείτε το εξής, ότι ποτέ η Ελλάδα δεν είχε καλύτερες σχέσεις αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Κίνα. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό, δεδομένου της σύγκρουσης των στρατηγικών συμφερόντων που έχουν αυτές οι δύο χώρες. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε και τη Ρωσία στο πλαίσιο αυτό της βελτίωσης των σχέσεων που έχουμε με όλες τις χώρες του κόσμου.
Και έχουμε κάποια συνάντηση προσεχώς. Κάποιες διάβολες επικοινωνίας.
Εγώ θα πάρω μέρος στο φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης που είναι
το μεγάλο αντίστοιχο οικονομικό σαν γεγονός. Σαν Ταβός
πλάς, διότι είναι καλεσμένοι πάντοτε ηγέτες κρατών στην έναρξη. Και θα επιδιώξω να έχω και συνάντηση που νομίζω θα την έχω με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομολογό μου, τον κύριο Λαυρόφ.
Και...
Αλλά να τονίσω ότι είχαμε πρόσφατα την μεικτή Υπουργική Επιτροπή στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχαν σημαντικά αποτελέσματα πρόθεσης ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων. Άρα δεν έχω αμφιβολία ότι είμαστε σε μια φάση περαιτέρω βελτίωσης των διμερών μας σχέσεων.
Να κάνω και μια ερώτηση, μην το ξεχάσω, πριν πάμε σε διάφορα που αφορούν και την κεντρική πολιτική. Mm-hmm. Με τις γερμανικές επανορθώσεις, τι έγινε? Η ρηματική διακοίνωση δεν έχει γίνει ακόμα.
Ετοιμάζεται, γιατί δεν πρέπει να είναι πρόχειρη και δεν πρέπει να έχει μόνο ορθό πολιτικό, αλλά και ορθό νομικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Επομένως, πρόκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να την έχουμε να παραδώσει και μετά θα σκεφτούμε τα περαιτέρω βήματα. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο μιας διακομματικής επιτροπής ή μιας επιτροπής που θα είναι από ειδικούς μεν, αλλά που θα επιδιώχουμε να υπάρχει συνένεση ως προς την επιλογή της και από τα άλλα κόμματα, γιατί εδώ πρόκειται για μια πραγματική εθνική προσπάθεια.
Και μιας και φτάσαμε εκεί, εθνική συνεννόηση βλέπετε μπορεί να υπάρχει?
Είναι η επιδίωξή μου στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο έχω προσπαθήσει να το συγκαλέσω συχνότερα από ό,τι στο παρελθόν, και βλέπω ανταπόκριση από τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για τα μείζωνα ζητήματα. Και όταν έχουμε κρίσιμες προκλήσεις απέναντί μας, θέλω να πω ότι έχω βρει συμμαχίες και συνέργειες από τους εκπροσώπους εκεί των κομμάτων. Να πω, γιατί πρέπει να αποδίδουμε εύσημα εκεί που πρέπει, ότι ο Γιώργος Κουμουτσάκος ήταν πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνάντησε τη βοηθό του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα της Τουρκίας, της προκλητικότητας της Τουρκίας, κινείται στο πλαίσιο της Εθνικής Γραμμής. Να τονίσω όμως, και επειδή πρέπει να λέμε τα καλά, πρέπει να λέμε και αυτά που ξεφεύγουν από την προσπάθεια της Εθνικής Γραμμής, ότι δεν είναι όλη η Νέα Δημοκρατία στοιχημένη σε αυτή την προσπάθεια την εθνική. Συγκρίνεται απλώς όσοι έχετε πρόσβαση το άρθρο το σημερινό του Γιώργου Κουμουτσάκου στα Νέα, που μιλά για εθνικό καθήκον να αντιμετωπιστεί η τουρκική προκλητικότητα, που προωθεί το αυτονόητο ότι πρέπει να έχουμε κοινό μέτωπο όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Με το αντίστοιχο άρθρο του κυρίου Κικίλια, του άλλου Σκιώδους Υπουργού Άμυνας,
το εξωτερικό ο κύριος Κουμουτσάκος, άμυνας ο κύριος
Για το ίδιο ακριβώς θέμα, όπου δεν μιλάει απλώς για ναυάγιο ΣΥΡΙΖΑ στο Αιγαίο, αλλά μιλάει για εθνική ήττα στο Αιγαίο, και ότι αυτά που γίνονται στο Αιγαίο νομιμοποιούν την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας. Δεν καταλαβαίνει βέβαια αυτά που γράφει. Μισό λεπτάκι, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που θέλει η Τουρκία να πετύχει. Δεν καταλαβαίνει βέβαια τι γράφει, αλλά η έλλειψη κατανόηση αυτό που γράφουμε δεν είναι δικαιολογία. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, αυτή όπου σας αναφέρα, δεν είναι τυχαίο περιστατικό. Υπάρχει μια διπολικότητα στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, αλλά εκεί το θέμα είναι τι λέει ο αρχηγός. Δεν είναι...
Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτή η διπολικότητα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία έγκυται στο ότι ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι εξασφαλίζει την ενότητα του κόμματός του, βάζοντας τα αντίθετα να συνυπάρχουν. Ως αντιπρόεδρο τον κ. Χατζηδάκη, δίπλα στον κ. Γεωργιάδη. Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τον κ. Κικίλια, δίπλα στον κύριο Κουμουτσάκο. Όμως βλέπουμε ότι δεν παράγεται ενιαία πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Ο ένας λέει ότι είναι εθνική ήττα αυτά που γίνονται στο Αιγαίο, ενώ ο κύριος Κουμουτσάκος στο σημερινό άρθρο λέει ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή τις διπλωματικές επιτυχίες για την προώθηση των δικαιωμάτων μας, για την προώθηση των θεμάτων ενέργειας. Άρα αυτό δείχνει έναν αρχηγό ο οποίος δεν έχει τη δύναμη να επιβάλλει τη δική του πολιτική γραμμή, αλλά ως τροχονόμος στέκεται ανάμεσα σε αυτή τη βαθιά δεξιά, την οποία κατέστησε κυρίαρχη στη Νέα Δημοκρατία το σύστημα Σαμαρά, και την παραδοσιακή λαϊκή καραμαλική δεξιά. Αυτό δείχνει λοιπόν ένα κόμμα χωρίς προσανατολισμό, χωρίς πρόσημο.
Αν, για παράδειγμα, γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ξέρω θα μου πείτε δεν θα γίνει, αλλά λέω αν γίνει.
Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει, να αλλάξονται τα κόμματα.
Έτσι είναι τα κόμματα.
Αλλά όχι τώρα, όχι σε αυτές τις εκλογές.
Ανησυχείτε ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με τη συμφωνία των Πρεσπών και την εφαρμογή της, ή πιστεύετε ότι θα εφαρμοστεί κανονικά και δημιουργικά?
Ανησυχώ για τον προσανατολισμό που μπορεί να έχει η εξωτερική πολιτική, εάν ερχόταν ποτέ η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, στην παρούσα φάση της, της διπολικότητας όπως τη χαρακτήρισα. Ο κ. Σαμαράς στην συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών πήρε περισσότερα χειροκροτήματα από τον κ. Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας μια θέση που ποτέ δεν ήταν της ελληνικής διπλωματίας, αυτή της μίας και μοναδικής Μακεδονίας, όχι της ελληνικής. Και δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Βλέπουμε να ενισχύονται αυτές οι ακραία δεξιές απόψεις και με τη μεταγραφή των βουλευτών από το πρώην Λάος, ένα κόμμα που όχι απλώς το ίδιο ήταν ακροδεξιό, είχε συνεργαστεί στις περιφερειακές εκλογές με τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή στο ημίφος του συνταγματικού τόξου. Και το ανησυχητικό είναι ότι τίνει να γίνει κυρίαρχη αυτή η γραμμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Σε συνδυασμό βέβαια με τον νεοφιλελευθερισμό, που είναι άλλου είδους μεγάλο πρόβλημα για τα ελληνικά πράγματα.
Σε αυτό το επίπεδο εγώ να επιμείνω λίγο στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αν οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, η κυβέρνησή σας θα προτείνει επίτροπο?
Φυσικά θα προτείνει η επίτροπο η κυβέρνησή μας. Φυσικά. Αυτή είναι ένα από τα κυριαρχικά δικαιώματα κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προλαβαίνει το χρόνο, θέλω να πω, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να αργήσει η συγκρότηση μιας επιτροπής.
Γενικά οι ακροάσεις των υποψήφων επιτρόπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνονται εντός του Οκτωβρίου.
Να μην ρωτήσω ποιον θα προτείνετε.
Τον Πρωθυπουργό να ρωτήσετε.
Αν σας ζητήσω μια εκτίμηση για τον Έλληνα Επίτροπο.
Είπαμε, αυτά είναι από τις προνομίες του Πρωθυπουργού.
Όχι, λέω ότι να κρίνετε τον κύριο Αβραμόπουλο και τη θητεία του.
Α, με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα την ερώτηση.
Εμένα συγχωρείτε.
Έχω καλή συνεργασία με τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν ακολούθησε τη σκληρή στάση της ευρωπαϊκής δεξιάς, την ξενοφοβική, την προσπάθεια να γυρίσει η Ευρώπη στις μαύρες εποχές της. Αντίθετα, προώθησε με ανοιχτό πνεύμα τα θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής. Κατά γνώμη μου, στο πλαίσιο της θητείας του, ήταν ένας πετυχημένος επίτροπος.
Να σας ζητήσω και μία άποψη για τον προκάτοχό σας, τον κύριο Νίκο Κοντζιά.
Ο Νίκος Κοντζιάς ήταν από τους πιο πετυχημένους υπουργούς εξωτερικών. Έθεσε το στίγμα του βαθιά στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής. Πολλά, αν όχι όλα, από αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως στα σχετικά με την αναβάθμιση της χώρας στο διεθνή σκηνή, οφείλονται σε αυτόν, πάντα φυσικά υπό την πολιτική καθοδήγηση του Πρωθυπουργού. Και νομίζω ότι είναι ένας υπουργός εξωτερικών που θα το θυμόμαστε πάντα. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, bigger than life.
Και για τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Συγκρούεται.
Είδα σήμερα τις δημοσκοπήσεις, πρώτη φορά το κόμμα της Λεπέν περνάει έστω και οριακά το κόμμα του Μακρόν.
Συγκρούονται δύο κόσμοι στην Ευρώπη και σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Δεν είναι προδιαγεγραμμένη η έκβαση. Είδαμε στην Ισπανία ότι το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων ξεπέρασε τον κίνδυνο του η ακροδεξιά του Vox να γίνει παράγοντας ρύθμισης, γιατί την καλοδεχόταν δυστυχώς τη συνεργασία της εκεί η παραδοσιακή δεξιά. Το ίδιο δίλημα δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, είναι και στη χώρα μας. Τα δύο μέτωπα είναι η προοδευτική Ευρώπη των ανοιχτών κοινωνιών και των δικαιωμάτων και από την άλλη μεριά αυτός ο διόμορφος γάμος μεταξύ νεοφιλελευθερισμού και ακραίου εθνικισμού που βρίσκει αυτή τη στιγμή διχασμένη την Ήπειρό μας. Γι' αυτό όποιος θα ψηφίζει στην Ελλάδα, που εκπροσωπούνται δύο πόλοι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι ψηφίζοντας στην Ελλάδα ψηφίζει και για την Ευρώπη.
Τώρα μου βάζετε έτσι, περάσω το χρόνο, αλλά αξίζει. Και το Κινάλ πού το βάζετε?
Το Κινάλ είναι στο μέτωπο αυτό των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε στην Ευρώπη με τη σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά και την οικολογία, και στο οποίο έχουμε βρει μεγάλη ανταπόκριση από τους σοσιαλδημοκράτες. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα κατεξοχήν πεδίο όπου επιχειρείται αυτό το πείραμα. Προφανώς έχει την ανταπόκριση του και στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, που την ίδια πολιτική έχουμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εξαρτάται από το Κινάλ. Δυστυχώς υπάρχουν στελέχη του που θεωρούν ότι το διακύβευμα των εκλογών είναι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοώντας προφανώς ότι θα πρέπει να νικήσει η Νέα Δημοκρατία. Όσοι νομίζουν λοιπόν ότι είναι στα χαρακτηριστικά και στο DNA ενός κόμματος που προέρχεται από τη Δημοκρατική Παράταξη να επιδιώκει να αναβιώσει η συνεργασία που είχε γίνει στο πλαίσιο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, προφανώς είναι εκτός του προοδευτικού μετώπου. Όχι όμως επειδή δεν τους θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί αυτοί έχουν θέσει εαυτόν εκτός, που έλεγε και ο Ανδρέας.
Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί η περίοδος είναι με μια έννοια προεκλογική ακόμα και αν σήμερα είναι τελευταία Όχι, έχει περάσει η μέρα. Δεν μπορούν να προκηρυχθούν πλέον εθνικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές.
Μα το λέμε συνέχεια. Άρα πάνε αργότερα. Οκτώβριο.
Πότε λέω, με μπερδέψατε.
20 Οκτωβρίου.
Λοιπόν, 20 Οκτωβρίου, δώσατε και την ημερομηνία. Λοιπόν, ο Γιώργος Κατρούγκαλος πού θα είναι υποψήφιος?
Εγώ, ξέρετε, οι προσωπικές πολιτικές μου φιλοδοξίες προσπαθώ να τις εντάξω στα γενικότερα πολιτικά διακυβεύματα. Είμαι βουλευτής Μεσσηνίας. Θα εξετάσω του που θα είμαι περισσότερο χρήσιμος όταν έρθει η στιγμή και φυσικά εξετάζοντας όλα τα δεδομένα.
Το δικό μας ρεπορτάζ που λέει στα βόρεια της Β' Αθηνών, πόσο μέσα, πόσο μακριά ή πόσο κοντά είναι στα γεγονότα, στις διεργασίες που γίνονται.
Μα σας είπα, δεν είναι οι προσωπικές μου φιλοδοξίες που καθορίζουν την απόφαση, αλλά οι ανάγκες που θα υπάρχουν.
Αυτό λέω. Συζητήσεις προφανώς έχουν γίνει.
Ναι, όμως αυτές οι ανάγκες αξιολογούνται όσο θα είμαστε κοντά σε εκλογές. Και δεν είμαστε κοντά σε εκλογές.
Δεν θέλει να πει, λοιπόν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Όπως πάντα, η συζήτηση μαζί σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
Πάντα βγάζετε ειδήσεις και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.